is the new nation, the Orthodox. That are doing better, my stage, but there isn't already another way thing. It's making actually, then I'm part of those places, but they were up on my radio station, you could go right see. You, those clubs talk at 2 or 5 months, but they must go to right see. But take us up at like, what is there is take that at in place and draw his impact card. Dios mācīja cilvēku, tad nemaz vairs nav par laicīgi. Tā kā tuvējos pavasars, tad daudz pēc ziemas, kāds saka, sevišķi tagad modēt teikt, pavasara depresija, ir tumšuma palēks, sniegu nedabūjām, izslēpoties nedabūjām, kāds zīves zem ledus nedabūja, paši bieži zem ledus vajag pakļūt. Vienmēr sakot, depresija. Tā vismaz cilvēki dažkārt mēs par šo laiku teikt. Bet mēs jūtamies nomākti, nospiesti, neziņā, klausoties to, kas notiek pasaulē, lai sev uzvilkt un saprast to, kad ir pilna sirds ar nemieru pietiek vakaros ieslēgt panorāmu, vai kāds cits ziņa raidījums, lai saprast to, kad kaut kas šai pasaulē nav kārtībā. Kas ir apgriezt kājām gaisā. Un tad ir jautājums vienmēr, bet kur tad ir Dievs un kāpēc tas viss notiekās? Un kāds tad ir mans Dievs? Un tad nāk prātā kāds atkal doma grauds, kas man ir ļoti tūši un mīrši, proti Bībulē sākās ar to, ka ieslākumā Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un līdzības. Ir daudz spriedājas par to, kas ir tieši šis tēls un līdzība, bet man patīk turpinājums šī. Daži gudri cilvēki pielikuši klāt. Un cilvēks atmaksāja Dievam ar to pašu. Viņš radīja sev Dievu pēc savu tēlu un līdzības. Dažkārt tā dzīvē mums ir, ka mēs mūsu Dievs ir tik liels, cik liela ir mūsu ticība. Ja mūsu ticība ir maziņa, tad tāds mazs pigmejs. Tad arī mūsu Dievs ir tāds maziņš pigmejs. Jo pigmeji kristiešiem ir pigmeji Dievs maziņš. Bet jautājums par ticību vienmēr ir jautājums par uzticēšanos. Par uzticēšanos un uzticēšanās nāk no tā, ka es kādu pazīstu. Es taču nevaru cilvēkam uzticēties, bieži man es apēc svešam cilvēkam vairāk uzticēties nekā savējam. Izkartīt sirdi vismaz, kas sako, taismirst un visu. Un sirds ir izkartīta un tas cilvēks ir projām un sirdī paliek mierīgi. Bet patiesi uzticēšanās nāk no tā, ka mēs kādu pazīstam. Ka mēs varam uzticēt savu dzīvību, ka mēs uzticēt sevi paši un zinām, ka nekad mūs nepiebils. Ja arī būs brīdis, kad būs sāpināts, tas nebūs apzināti darīts. Tātad, kāds ir bija Dievs, ko rada cilvēks? Nu, šatad viņš dzird, nu, šatad viņš paklaus, nu, šatad viņš ir noguris, nu, viņam negribas no rīta celties vai vakarā, viņš grib ātrāk aiziet pie miera, Tas ir cilvēciskās īpašības, kuras dažkārt mēs piedēvējam Dievam. Un tad ir, kā Mārtiņš Luters kādreiz teica, kādam savu laiku biedram, tādas domas ir pārāk cilvēcīgas par Dievu. Bet kādas tad ir tās īstās domas? Un pravietis Jesaja 55. Nodaļā, pravietis Jesaja grāmatā, mēs lasām vārdus, ko Dievs ir teicis pravietim Jesajam, un pravietis Jesaja to teica tālāk. Dievs teica tā, manas domas nav jūsu domas, un mani ceļi nav jūsu ceļi. Cik augstākas ir debesis par zemi, tik augstāk ir mani ceļi par jūsu ceļiem, manas domas par jūsu domām. Tātad, tas ir pilnīgi kaut kas atšķirīgs. Mēs nevaram savā prāta kastītē iebāst tiešā to, kāds ir Dievs. Mēs varam mēģināt kaut ko izprast, bet tad mēs atdarumies pret otro balsu. Proti, tev nebūs taisīt nekādus tēlus vai atveidus tam. Un bieži vien mēs par Dievu savās domās uztaisam atveidu. Mums vajag kaut ko, kaut kam, taču viņš ir līdzīgs. Un pēc kaut kā, tad viņš izskatās. Pēc kaut kā mēs varētu viņu atpazīt, pēc kaut kā mūsu dzīvē, varētu teikt, ka jābūt, es sastāpu Dievu, es piedzīvoju Dievu. Bet ir šādas domas, mēs domājam, tad nav brīnums, ka dažkārt mums uzmēr depresiju. Tad arī no brīnums, kad mūsu lūkšana ir, tā vēstulē Jākaps cilvēks, bet tā laika kristiešiem, viņš jau tad, kad jūs Dievu lūdzat, par ko jūs lūdzat? Lai dabūtu sev un savam priekam. Ja mēs izrunāsim godīgi savu lūkšanu, un man jau droši vien nav labāk par jūs sveiku. Dievs dod, Dievs sveitī, Dievs piedod, Dievs atrisini. Visa mana kristīgā dzīve riņķo ap ko? Ap Dievu. Liek mani pašu. Bet varbūt problēma tajā, ka mēs tikai mazliet pazīstam savu Dievu. Jo, lai kādu iepazītu, mēs teiktiesim, ir jānostaigā ar to cilvēku viņa kurpēs. Mēs varētu pamēģināt pastaigāt šeit, katrs kādreiz nometnēs to dar. Tad mēs teikt, ka ir cilvēki, kam ir vajadzīgs apēst pudu sāles kopā, lai saprastu, kāds ir šis cilvēks. Lai iepazītu viņu. Arī tad ir jautājums, bieži vai mēs atklāsim to, kāds viņš ir. Jo mēs par cilvēku, ko varam uzzināt tikai tik daudz, cik viņš mums sev atklāja. Arī otru pusīt, arī ģimenē, savus bērnus vai savus vecākus, vai vīru vai sievu, mēs atklāt tikai tik daudz, cik viņš mums var atklāja. Protams, mēs varam atklāt pēc rīcības, pēc uzvedības, un mums šķiet, ka mēs pazīstam, un tad pēc noteikās notikums un šķiet. Es šī tāda cilvēki neapracēja. Un šitais tiešām ir mans bērts. Kā viņš kaut ko tādu varēja nostrādāt? Bet lai iepazītu Dievu, ir vēl grūtāk. Viņu tam mēs neredzam. Vienīgais, ko mēs varam par viņu zināt, ir tikai tik daudz, cik Dievs pats par mūsu sievu atklāja. Un pravietis Esai, es šodien atkal pie viņa viesīšos brīdī, pravietis Esai tika sūtīts pie Izraela tautas grūtākajā brīdī. Labās trindā tauta bija sodīta par viņas grēkiem, ka viņi dzīvoja absolūti elkus pielūdza un ko tik viņi nedarīja un bija atmetuši pilnībā savu Dievu. Un tad pravietis Jesaja saņem vēstu no Dieva un viņš dodās. Un pats interesantākais ir tas, ka dodamies tur vārdi, ar kuriem jāiznes ir Šī vēsts, pravieši iesaist grāmatā 40. Nodaļā, pirmais pants sākas ar to iepriecināt. Iepriecināt manu tautu. Runājiet sirsnīgi un sakiet, tā, ka tās ciešana laiks ir piepildīts un ka tās noziegums salīdzināts, jo tā ir no tā kunga rokas saņēmusi divkārtīgu sodu par visiem saviem grēkiem. Un tad Dievs sevi atklāja šiem tautai, kas ir noskumusi, kas ir pazaudējusi savu ticību, pazaudējusi savu uzticēšanos Dievam, viņš šķiet, ka viņi bija Dievu pazinuši, un tad viņi tā brīdī viss tika aizvest prom trindā, viss sabruka, mājas palika, šķiet, viss, kur tad ir Dievs, kad viss vienā dienā, vienā brīdī pēkšņi tev vairs nav. Un mēs ik brīdži varam saskarties ar šādu situāciju, ka pēkšņi ir un pēkšņi nav. Un tad Pravietis Jesaja dzird atkal vārdus no Dieva, ko viņam turpmāk jāsaka. Kas tad ir šī priecīgā vēsts? Priecīgā vēsts šajā brīdī tālāk tur rakstīs par atskanu par Jēzus, kas nāks. Vēl ilgi pirms Jēzus piedzīvi. Un tad Dievs atklājas sevi. Viņš pats izvēlējās atklāt Dievam. Dievs atklāja izvēlējās atklāt savā tautai. Un to mēs lasām sākot no 12. Panta. Kas ir izmērījis ūdeņus? Ar sauļu un aptvēris debesis ar savām rokām. Kas saņēmis zemes piešu straukā un kalnus nosvēris ar svariem un pakalnus un rokas svaru kausā? Kas ir tā kunga garam noteicis tā apjoma? Un kas tas ir bijis viņam padomu devējis? Pie kā viņš meklēja padomu? Ka tas viņam būtu mācījis gudrību un viņam rādījis pareizo ceļu. Viņam devis atziņu un viņa vadījis patiesējā ceļā. Redzi, tautas ir kā piliens pie spēļa. Tas viņam ir kā putiklītis, svaru kausā. Sals viņam ir kā smilšu grauds, ko viņš pacēj. Libānā nepietiek maltas un tajā esošo zvēru daudzums un par maz dedzinājumam upurim tam kungam. Visas tautas ir kā nekas. Visas priekšā kā neko viņš tās arī neatzīst un neievēro. Ar ko jūs salīdzināsiet Dievu? Un kur jūs atradīsiet viņam ko līdzīgu? Taču
nekādu elku tēlu, ko amatnieks darinājis, un zeltkals, ko pārklājas ar zeltu, un tam piestiprinājas sudraba važiņas. Viņš turpina sevi atklāt, un viņš neklāja, mēs atradzu kādu bildi, kas reāli parāda Dieva roku pasaulē. Jo salmā mēs lasījām, ka Dievs ar saviem pirkstiem ir vadījis visu. Visumā, kuram nav robežu, zemi viņš tur savās rokās, savā plaukstā. Dievs saka, paskatieties uz maniem darbiem. Visu to es esmu radījis. Viss, vai jūs to spējat mazāk trūst? Tāds ir Dieva jautājums tajā laikā Izraela tautē. Vai jūs spējat aptvērt, kā viss ir radījis, kā viss tiek saturēts kopā? Tad viņš saka, paskatoties uz tautām. Un uz to varamīt. Tajā laikā Asīrija, Ēģipta, Babilonija, mūsu laika lielākās valsts šobrīd, kas ir ASV, Krievija, kas savā starpā vienojās Eiropas Savienība par to starpu. Bet Dievs saka, tautas man ir kā putekas, kā piliens spēlē. Tāds ir mūsu Dievs. Viņa varenība, viņa diženums, majestātiskums, Tajā parādās, ka viņš ir tas, kas, jūs atverties, kaut ko no kādiem pasaules varenējiem. Hitlers, Staļins, kur viņi ir? Viņi spried cilvēka likteņus. Miljoniem cilvēku ir pazudināti. Bet viņi vairs nav. Arī šodienas varenie, kur tie būs rīt? Dievs uzdod jautājumu savai tautai. Kur tie būs rīt? Ja es savā laikā teicu vārdu saviem mācekļiem nezūdīties savas dzīvības, sava ēdienu vai apģērbu, ko mūrā jauksiet. Bet ko viņš teica, bet zinieties pēc kā? Pēc Dieva valstības. Zinieties pēc tā, kas ir pats svarīgākais. Jo visas pārējās teica, Dievs saka, es jums piemetīšu. Pilns drēbis kaps, dāma paradīze. Dievs iedeva. Dievs deva cilvēkiem sirdīt to iedot. Protams, arī domāt, nu, kāpēc nevar iedot kaut ko jaunu. Ticiet, man arī ir jaunas lietas, tur ir atrast. Dievs gādā un uztur visos grūtākajos brīžos. Un visbeidzot, Dievs saka, paskatieties uz debesīm, uz zvaigznēm. Naktī, augustā, es atvēroju uz debesis. Es saprotu, ka daudziem romantisks laiks ir pagājis, kādēļ vēl būs augusta mēnesī. Kad skaidrs debesis pie mums zīmā vispār būtu iespējams redzēt, bet pavērojot debesīs. Visums ir bezgalīgs, un to Dievs aizsēdz ar savu plaukstu. Dievs grib, lai mēs redzētu, kāds viņš ir patiesībā. Viņš saka, miljoniem zvaigžņu ir kosmosā. Miljoniem gaismas gadu ir vajadzīgs nokļūt no vienas zvaigznes līdz otrai. Tamēr tā atnāk līdz mums, jau tā jau ir sen izdzisus. To visu uztur Dievs, un to visu viņš var ar savu roku plauktu aizsēt. Bet jautājums ir, ko Dievs jautā, kam jūs mani ielīdzināsiet? Tas ir jautājums šodien mums ikvienam. Kam mēs varam Dievu ielīdzināt? Kāda ir mana lūkšana tad, kad es zinu, ka visu radītājs, valdnieks ir atnācis, lai ar mani personīgi runātu? Un tad domāt situācijas rīt no rīta. Pamostaties, no kur jūs gribētu? Amerikas prezidenta pilī, Anglijas karalienes pilī, Jūs no rīta pamostaties, un jūs zinat, jūs pasaka, ka jūs šajā brīdī esat visu tuvākais draugs šim cilvēkam. Un viņš nāk ar jums stāsta savu sākļus plānus, ko viņš īsteno dzīvē dzīvē darīt. Viņš dalās ar visu kā baudīt, kā valsti pārbaudīt, ko tā mums paši Latvijas prezidents, jums būtu iespēja būt pie viņa, būt par vietnieku. Mēs parasti domājam, tā kā vēl būtu saimā, es gan noteikti priekš sevis nebūtu draugs. Nauda un vara ir tā, kas cilvēks parasti pārbauda. Un tad mēs parasti vienmēr domājam par sevi. Ir mums tāds iespējas redzēt priekšņi. Bet ja mēs pamostamies, un šis ir tiešām ir labs draugs mums, šis valdnieks, kādas perspektīvas pavarās, kādas domas tad raisās, ko visu varētu izdarīt. Ja šodien ir nedomāt par sevi, bet domāt par cilvēkiem, par savu tautu. Ko es tad darītu, ja es būtu prezidentam labā roka? Kādas domas es domātu? šajā brīdī tas, ko Dievs mums ir atklājis, Dievs saka, jūs esat mani bērni. Es jums esmu Dievs varu kļūt par maniem bērniem. Un ja visu varamais Dievs, kas visu tur savās rokās, ir aicinājis mums par saviem bērniem. Ja mēs ticam un pieņemam Jēzus upuri, ka viņš numirs par mūsu grēkiem un augšām cēlies. Viņš dara mūs par saviem bērniem. Tad, cik lielas domas man šajā brīdī jāsāk domāt, ka šī visvarenā roka, mana devis tā roka, man ir pieejama 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Visās manās problēmās, visās manās grūtībās, viņam ir risinājums. Viņš saka, priecājies, par vienmēr par visu priecājies, esi pateicīgs par visu. Ir, kā Salamans saka, mācītājs, ir viss ir niecība, es nezinu, kāpēc, kas tā notiek, bet es zinu, kad visu varanā roka mani vada. Viņš tur, kā vēl Salamans vēl viņš ir ierakstījis mums savus abu roku praukstās. Es paļaujos, iegās sākumā paļaujos uz ko, uz to, ka viņš mani pazīst. Uz to, ka es pazīstu Dievu, savu kungu, Jēzus Kristu. Pāvils Filipiešiem rakstā, lai mums būtu Kristus prāts. Tam es domātu, kas viņam ir labs, kas viņam patiekams. Nu, patiek tāds kurcavilkums, jo visam vienā teikumā, ko mēs cilvēks ir pateicis. Es gribu Dievu, es gribēju to, ko tu gribi. Es gribu gribēt to, ko tu gribi. Tā vajadzētu būt mums lūkšanai. Un visas pārējās lietas, kuras mums šķiet mums pietrūkst, ja es saku, viss pārējais jums mums vienkārši mums piemetīšu kaut. Bet sāc ar vienu lūkšanu. Jo Bībā saka, ja es saku, es atbildēšu uz jūsu lūkšanu, ja jūs lūkšēt pēc mana debes tā prāta. Kāds ir mans debes tā prāta? Tas, kad es gribu darīt to, ko viņš grib darīt. Lūkt vairāk, plašāk, dziļāk. Ne par sevi, bet par cilvēkiem. Par savu kaimiņu, par savu darbu kolēģi, par savu ģimeni, nevis par sevi, lai man būtu labi tajā vidē dzīvot. Bet Dievs izmaina šī cilvēka sirdi, izmaina šī cilvēka dzīvi, lai viņš ir laimīgs, lai viņš pazīstu tevi. Lūgt lūkšanu, kas ir lielāka par pigmē lūkšanu. Tāpēc šajā brīdī es atcināšu, ka mēs visu kopā varam lūgt. Dievs tās mēs te lūdzam, ka šajā brīdī nāc un atklāj mums pats tik tais liels un varens. Ka tu piepildi mūsu dzīves ar savu majestātiskumu un varenību, ka tu atver mūsu acis, ka mēs ieraugām Dievs tevi. Ka mēs ieraugām, cik tu esi liels un varens. Un šādu visu lielu varenu Dievu mēs varam saukt tevi par tēti. Tas mums mīl, tas par mums gādā. Tas stiprini tad, kad ir bezspēks un nespēks. Mēs tev lūdzamies, Dievs, kad tu dari mums sevi zināt. Kā atrastu kādreiz lūdzu, kungs, kad caur zinēm un brīnumiem. Tu Dievs atklāj sevi, ka ik viens ticē,